Yle Radio Yhdessä nyt Ykkösaamu, toimittajana Olli Seuri, hyvää huomenta. Ykkösaamun aiheena tänään. Eduskunnalla on edessään vaikeiden päätösten kevät. Hetken kuluttua pienimpien eduskuntapuolueiden edustajat piirtävät kevään suuria linjoja. Ukrainan kriisiin etsitään poliittista ratkaisua. Aamun lehtikatsauksen jälkeen selvitetään, millaisia vaihtoehtoja sairauslomalta palanneella presidentti Viktor Janukovitsilla on. Lähetyksen lopuksi kolumnisti Esko-Juhani Tennilä jatkaa valtion omistajaohjauksesta ja vaatii valtiolta tiukempaa otetta. Valtiopäivät avataan tänään perinteisin juhlallisuuksin. Vuodesta tulee ehkä vaalikauden vaikein, näin arvioi eduskunnan puhemies Eero Heinäluoma eilen. Kevätistuntokautta ovat Ykkösaamussa luotaamassa puoluesihteerit Lasse Miettinen vihreistä, Johan Johansson RKP:stä ja Asmo Maanselkä kristillisistä, Vasemmistoliitosta puoluesihteeri ja Tuuraa varapuheenjohtaja Aino-Kaisa Pekonen. Hyvää huomenta kaikille.
Hyvää huomenta.
Aloitetaan taloudesta. Hallitusohjelmassa lukee, että valtion velkasuhde käännetään laskuun vaalikauden loppuun mennessä. Aikaa on siis jäljellä enää reilu neljännes hallituskaudesta. Reilu viikko sitten valtiovarainministeriö laski, että velan kasvun taittamiseksi pitäisi järjestää 3 miljardin lisää säästöt, mutta tästä ollaan lähdetty hieman joustamaan. Muun muassa valtiovarainministeri Jutta Urpilainen vetosi talousviisaisiin ja alkoi puhua sopeutustarpeen puolittamisesta. Kun paikalla on 4 hallituspuoluetta, niin kenen puolue tahtoo pysyä hallituksen velkaleikkuri kokoluokassa noin 3 miljardia euroa, ettei lipsuttaisi vuoden 2011 hallitusohjelmasta? RKP aloittaa.
Niin, täytyy nyt muistaa, että mitä on sovittu sitten hallitusohjelmassa, ja on hyvä pitää kiinni siitä nyt, ja kun ollaan nyt 6 puoluetta hallituksessa, että jos lähdetään poikkeamaan hallitusohjelmassa, sitten pitää totta kai sopeutua.
Mitä muut ovat mieltä? Aino-Kaisa Pekonen.
Joo, kyllä mä oon samaa mieltä, että yhdessä on sovittava, mutta myös itse olen sitä mieltä, että ei välttämättä sitä hallitusohjelmaa tässä tilanteessa ole järkevääkään noudattaa, sillä itse koen, että nämä suuret leikkaukset, mitä nyt on esitetty, niin ei ole taloudellisesti eikä sosiaalisesti kestäviä. Ja silloin myös hallituksen on otettava totta kai järki käteen ja toimia vastuullisesti, niin kuin on toimittu tähänkin mennessä. Ja sen takia täytyy sitten yhdessä katsoa, että mikä on se oikea suunta ja oikea linja, mihin lähdetään.
Vihreiden Lasse Miettinen, mitä se vastuullisuus teille on?
On ihan selvää, että jollain aikavälillä meidän pitää saada valtion velka hanskaan, koska se loputon velan ottaminen, niin sehän on lasku, jota kerätään tuleville sukupolville. Mutta hallitusohjelmassahan meillä on monta tavoitetta, jotka ei ole keskenään välttämättä helppo yhteensovittaa tässä tilanteessa. Siellä on tavoite valtion velkasuhteen taittamisesta, alijäämän taittamisesta, siellä on työllisyystavoite. Ja nyt niin kuin ei löydy varmaan montaa sellaista ekonomistia, joka sanoisi, että tässä tilanteessa niin kannattaisi leikata ja korottaa veroja valtavasti sen päälle, mitä hallitus on jo tehnyt, koska me tiedetään tasan, että mitä siitä seuraa, että me saadaan talous käännettyä uudestaan laskuun ja sen jälkeen meille tulee lisää työttömyyttä ja lisää pahoinvointia ihmisille ja sen jälkeen taas valtion menot lähtee nousuun ja pitää ottaa lisää velkaa. Mä en usko, että mikään hallitus haluaa tehdä hallaa taloudelle, ja tässä kohtaa pitää todella taiten miettiä, että mitä on varaa tehdä nyt.
Asmo Maanselkä, mitä kristillisdemokraatit haluaa tuoda tuonne neuvottelupöytään?
No, kristillisdemokraatit ei vielä lähtökohtaisesti ole luopunut tästä hallitusohjelman kirjauksesta, että meidän täytyy katsoa sitä, että minkälaisia mahdollisuuksia ministeriöstä löytyy tämmöisiin lisäsopeutuksiin ja rakenteellisiin muutoksiin, koska varsinkin niitä rakenteellisia muutoksia ei ole vielä saatu kovin nopeasti tehtyä eteenpäin. Ja Urpilainenhän itse sanoi, että demarit on herättänyt Suomen kansan näihin rakenteellisiin muutoksiin tuolla Forssan kokouksessa. Ja mun mielestä tätä herätystä nyt voitaisiin vielä jatkaa eteenpäin, että ei ole vielä ihan täysin se on erikoista, että valtiovarainministeri ensimmäisenä lähtee luopumaan näistä sitoumuksista.
Niin, jonkinlaisia sopeutustoimia varmasti nähdään. Hallituksella on ollut tällainen periaate 50-50, se, että tehdään leikkauksia ja veronkorotuksia samassa suhteessa. Se ei ehkä aivan täysin ole pitänyt sen takia, että kunnissa veroja on nostettu, mutta mitä olette mieltä? Pitääkö tässä periaatteessa pitäytyä? RKP on tätä jo ehdottanut, että siitä ei niin tarkkaan pidetä kiinni. Annetaan nyt ensin Lasse Miettinen.
Mä lähden siitä, ja me ollaan katsottu tätä niin vihreissä, että tässä tilanteessa ei olisi järkevää tehdä kumpaakaan, ei korottaa veroja eikä tehdä leikkauksia ensi vuodelle lisää päälle sen, kun hallitus jo mitä 1,8 miljardia vai mitä se onkaan, kun ensi vuonna jo tehtyjen päätösten nojalla supistetaan valtion taloutta, jos me ei oikeasti haluta kerjätä työttömyyttä lisää tähän maahan. Mutta siis kyllä niin kuin se lähtökohta, mikä hallituksella on ollut, että se on 50-50 leikkauksia ja veronkorotuksia, niin se on ollut järkevä linja, koska me tiedetään, että leikkaukset on asia, joka kirpaisee kaikkein eniten huono-osaisiin. Ja vaikka niin kuin kumpikaan ei ole taloudelle hyväksi tässä tilanteessa, jos on jotain orastavaa kasvua ja meidän ei kannattaisi niitata sitä, niin kyllä on niin, että sosiaalisten seurausten vuoksi niin siitä 50-50-tavoitteesta pitää kiinni.
Juha Johansson, miksi sitä ei pitäisi pitää kiinni?
No ehkä me olemme sanoneet sillä tavalla, että se ei ole periaatekysymys 50-50. Se on tuo päämäärä, se tavoite, joka on se kaikkein tärkeintä meille, eli se velan kierren katkaistamista. Jos se sitten on 40-60 tai se kuuluisa 50-60, se on, sitten ei ole meille niin tärkeä, vaan se on se päämäärä, joka meidän mielestä on kaikkein tärkeintä.
Aino-Kaisa Pekonen.
No, mä itse ajattelen niin, että leikkaukset on nimenomaan ne, jotka kohdistuu peruspalveluihin ja esimerkiksi kuntasektorilla nopeasti työpaikkoihin. Verojen korotus on tietysti mun mielestä oikeudenmukaisempi tapa tehdä talouden tasapainottamista, mutta siinäkin oleellista on se, että mitä veroja lähdetään korottamaan. Mutta me ollaan tosi hankalassa tilanteessa ja varmaan vaatii tältä hallitukselta nyt paljon pähkäilyjä, töitä ja paljon asiantuntijoita, että me löydetään yhteinen sävel ja päästään eteenpäin.
Asmo Maaselkä vielä 50-50.
Se on kyllä hyvin toiminut, tai siis hyvin huonosti toiminut tähän mennessä, että niin kyllä se on tavallaan semmoinen, mitä tämmöinen hallitus, jossa on kaikki äärilaidat edustettuna, niin varmasti niin pystyy tekemään. Mutta sen mä vielä sanoin, että jos näistä tavoitteista luovutaan, niin Suomi voi menettää se luottoluokitusasemansa ja sitten nämä korkomenot nousee, että ei tässä niin olla helppoja asioita edessä.
Lasse Miettinen.
Tuossa kun luottoluokittajiin vedotaan usein keskustelussa, niin siinähän unohtuu se viesti, minkä luottoluokittajat tosi selvästi sanoo, mikä ei poikkea yhtään niin kuin suomalaista talousviisaiden näkemyksestä. Että oleellinen kysymyshän ei ole se, että mitä on viivan alla ensi vuonna, vaan se, että pystyykö hallitus tekemään uskottavia talouspoliittisia päätöksiä, joista muodostuu se niin kuin iso rakenneuudistusten linja, että me saadaan vahvistettua työllisyyttä ja lisättyä valtion verotuloja tämän vuosikymmenen loppuun kohti ja purettua kestävyysvaje. Se, että mitä viivan alla on 2020, on hemmetisti oleellisempaa kuin se, että et keksittäisikö vielä lisää leikkauksia vuodelle 2015.
Näistä rakenteellisista uudistuksista on paljon puhuttu, heitän muutama ilmoille. Eläkeiän pidennys, opintojen nopeuttaminen, ylipitkien työttömyyskorvausten lyhentäminen, perhevapaat, vuorotteluvapaat ja niin edelleen. Mikä on puolueenne mielestä kaikkein toimivin konsti lähteä toteuttamaan? Mistä lähtee rakenteellisia toimia nyt pitää lähteä tekemään? Lasse Miettinen, jatka ihmeessä.
Joo, kiitos. Kyllä on niin, että kaikista niistä asioista, mistä hallitus on jo päässyt tekemään edes alustavia linjauksia, niin kyllähän kaikkein isoin asia mun nähdäkseni tällä hetkellä rakenteellisista uudistuksista on sekä suomalaisten hyvinvoinnin että valtion talouden kannalta meidän sote-uudistus, se, että me saadaan meidän terveydenhuoltojärjestelmä, jossa perusterveydenhuolto rapautuu koko ajan, niin laitettu tolkulliseen kuntoon, jossa ihmiset pääsisivät ajoissa lääkäriin ja jossa yksi käsi tietäisi, mitä toinen käsi potilaalle tekee. Se olisi asia, joka olisi julkisen talouden kannalta ihan valtava asia ja jossa hallituksen pitää onnistua. Tämä ykkösenä.
Vasemmistoliitto Aino-Kaisa Pekonen.
Joo, kyllä mä ihan tässä komppaan Lasse ja kyllä tämä sosiaali- ja terveysuudistus on ehdottomasti todella tärkein hallituksen rakenneuudistus ja mä oon siitä hieman surullinenkin, että se on niin hitaasti edennyt. Eli mä olisin nähnyt, että tällä sote-uudistuksella olisi ollut mahdollista saada säästöjä aikaa, jolloin meidän ei ehkä tarvitsisi olla nyt tässä tilanteessa miettimässä näitä tämän kevään mahdollisia leikkauksia tai veronkorotuksia, mutta valitettavasti tämä on ollut todella hidasta, mutta mä toivon, että hallitus pystyy nyt tämän sote-uudistuksen rutistamaan valmiiksi ennen kuin tämä vaalikausi loppuu.
Juha Johansson, RKP.
Tästä me ollaan varmaan kaikki samaa mieltä, että niitä uudistuksia nyt pitäisi saada vaan loppuun vietyä. Täytyy muistaa, että niitä on isoja kokonaisuuksia. Kaikki nämä uudistukset, mistä nyt on puhuttu, ne on ollut hallituksen pöydässä jo 10 vuotta oikeastaan. Ja sen takia se vie aika ennen kuin saadaan niitä vietyn satamaan, mutta kyllä pikkuhiljaa, kun vaan yritetään hallitusten hyvällä yhteishengellä, kyllä niitä viedään sitten vaan satamaan.
Asmo Maanselkä, ennen kuin tarkennan tästä sote-uudistuksesta.
Niin, se on näin, että sote-uudistus on se merkittävä, mistä niitä säästöjä voidaan saada aikaiseksi. Mutta että kyllä me ollaan tietyllä tavalla vähän surullisia siitä, että eläkeuudistusta ei saatu vietyä nopeammin eteenpäin. Että kyllä sekin olisi ollut merkittävä kansantaloudellinen asia.
Miten te arvioitte, aloitetaan vaikka Aino-Kaisa Pekonen, kun painotatte sitä, että sote-uudistus pitää tällä hallituskaudella saada nyt maaliin, niin miten ihmeessä se tehdään?
No siinä on tietysti hyvä kysymys, mutta mä itse uskon siihen, että kun nyt kovasti tehdään töitä koko hallituksen voimin nimenomaan tämän soten eteen, siellä on tietysti isoja uudistuksia muitakin, esimerkiksi kuntarakenneuudistus, mikä ehkä olisi ollut syytä jo hallitusneuvotteluissa kytkeä soten kanssa yhteen. Nyt näyttää, että molemmat kulkee vähän eri polkuja ja eri suuntiinkin, vaikka kaikki me ymmärretään, että nämä rakenneuudistukset nimenomaan tukee toinen toisiaan, mutta kovasti töitä ja yhteistyötä nyt tarvitaan koko eduskunnan kanssa, että me saadaan sote-maaliin. Ja sen me kaikki tiedetään, että se on tärkeä kaikkien meidän suomalaisten kannalta, jotta palvelut ja sosiaali- ja terveyspalvelut voidaan turvata kaikille.
Kun paikalla ei ole oppositiota, niin ei jatketa sote-uudistuksesta tämä enempää. Mutta otetaan sitten tämä vähän akuutimpi tilanne. Siis jos hallitus kuitenkin sopeutustoiminnan lähtee tekemään veronkorotuksia tai leikkauksia, niin nyt toivoisin kaikkia sanomaan edes yhden konkreettisen asian, jonka laitatte sinne kärkeen, johon teidän puolueenne on valmis, johonkin tietyn veron korotukseen tai sitten johonkin tiettyyn leikkaukseen. Lasse Miettinen valmiina.
Joo, kiitoksia. Asia, jota vihreät on pitänyt pitkään esillä ja josta hallitus on tehnyt hyviä linjauksia, että tätä pakettia lähdetään katsomaan, on niin sanotut ympäristölle haitalliset tuet. Eli se yli 4 miljardia erilaisia tukia, verotukia ja suoria tukia, joita valtio ohjaa erilaisiin asioihin, joiden joukossa on sinänsä hyviä tavoitteita, mutta jotka ei ole ympäristön kannalta hyviä. Nyt kysymys on se, että niitä ei voi kaikkiin lakkauttaa, ei missään nimessä. Iso osa niistä on niin kuin oikeasti hyvin yhteiskunnan kannalta järkeviin tarkoituksiin, niin kuin vaikka maanviljelijöiden toimeentulon tukemiseen, niin sanottu maatalouden energiaveron palautus. Mutta meidän kannattaisi katsoa, että voitaisiko me suunnata niitä osin uudestaan sille, että annetaan suunnilleen sama raha edelleen samaan tarkoitukseen, vaikka energiaveron palautuksen kohdalla, jolla nyt tuetaan niin kuin energian kulutusta maataloudessa, niin voitaisiko me jakaa suuri osa samasta rahasta edelleen maanviljelijöiden toimeentulon tukemiseen, mutta vaikka energiatehokkuuteen ja sitten säästää jonkun verran valtion rahaa. Ja 4 miljardia on hemmetin iso raha, siitä riittäisi molempiin.
Ja tästä en odota debatointia, vaan pyydän seuraava esityksen. Kaikki pääsevät ääneen. Asmo Maanselkä.
No kyllähän niitä nyt tämmöisiä haittaveroja niin sanotusti voitaisiin korottaa, mutta kyllä mun mielestä tämä kun keskustelu täytyy lähteä siitä, että ministeriöiden täytyy löytää semmoisia kohteita, joista pystytään säästämään, koska tosi vaikea tietää sitten täsmällisesti niitä vaikutuksia, mitkä ne voisi olla, jos tietty yksittäinen kohde, vaikka voisin sanoa tässä kulttuurista voidaan säästää vaikka monta miljoonaa, mutta mihinkä tavallaan semmoiset, mihinkä se sitten johtaa, että kyllä se on niin kuin hallitus toimii tässä moottorina ja ministeriöt, joista niin säästökohteet tulee löytyä. Mutta ympäristöverosta sanoo sen verran, että sehän haittaa just kasvua ja työllisyyttä.
Ja yksi konkreettinen esitys kristillisdemokraateilta on tullut, tosin ei valtiotalouteen, kansanedustaja Sauli Ahvenjärvi ehdotti kaikkien palkkojen leikkaamista 5% kilpailukyvyn parantamiseksi. Jos ei konkreettista esitystä nyt tullut, niin siitä. Johan Johansson, RKP.
No siis itse asiassa paras säästötoimi se on, että me saamme työllisyys nousemaan. Ja jos hallitus ja kun hallitus saa näitä ratkaisuja tehtyä, että saadaan se työllisyyttä paremmalle tasolle, silloin hoidetaan aika nopeastikin niitä 3 miljardin.
Mutta tämäkään ei ollut vielä kumpikaan. Ei ollut sopeutustoimena leikkaus eikä veronkorotus. Eikä löydy mitään kärkeä.
No se on vähän silleen, että kun lähdetään nyt 6 hallituspuolen kanssa sinne neuvottelemaan, että nyt etukäteen lähtee sanomaan, että miten voisi olla se säästö tai miten ei voisi olla se säästö. Se ei ole se paras taktiikka nyt tässä vaiheessa.
Että Aino-Kaisa Pekonen.
Tämä heti alkuun haluan sanoa, että kulttuuri kuitenkin lisää hyvinvointia. Te ei lähdetä sieltä nyt ensimmäisenä että leikkaamaan, mutta ihan konkreettisena, kun puhuin tuossa jo aikaisemmin, että veronkorotuksilla olisin liikenteessä, jos tässä nyt tarvitaan kovastikin tasapainottaa, niin kyllä pääoma veronkorotus progressiota lisäämällä ja tietysti varallisuusveron palautus. Palkka-aleen en kyllä lähde, koska sitten voidaan sekin veroilla hoitaa, ottaa yhteiskunnalle vähän suurempi siivu sieltä hyvä tuloisten palkasta. Tämähän säädettiin tämä solidaarisuusvero yli 100 000 vuodessa tienaaville, mutta kansanedustajat, jotka kuitenkin lasketaan kovapalkkaiseen jengiin, niin ei vielä kuulu siihen veroluokkaan.
Joo, Joensa.
Kyllä mä luulen, että se lähtökohta on nyt hyvä, että vähän jäitä hattuun ennen kuin lähdetään julkisuuteen sanomaan, että miten voi ja miten ei voida tehdä. Ja kyllä mä luulen, että se kaikille hallituspuolelle se on hyvä asia.
Talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa näihin syvennytään ennen maaliskuuta oikein rauhassa. Otetaan lopuksi vielä eduskuntaa ja hallitusta. Ehkä jakava kysymys, jos ajattelee, miten vaaleihin valmistauduttiin myös. Uimari Ari-Pekka Liukkonen kertoi sunnuntaina Yle Urheiluviikonloppuohjelmassa, että hän on homoseksuaali ja ilmoitus on herättänyt keskustelua, kuten myös Venäjän homopropagandalait näin Sotsin olympialaisten kynnyksellä. Kansalaisaloite sukupuolineutraalista avioliitosta tulee helmikuussa eduskuntaan. Miten te uskotte, että laille käy, jos ja kun se tulee suureen saliin äänestykseen? Kuka aloittaa? Tämä
on tasa-arvokysymys ja me toivon, että se menisi läpi.
Ainakaan se
Joo, niin tietysti täytyy heti tähän alkuun sanoa, että ihmettelen tätä kohua, mikä syntyy siitä, että jos joku ilmoittaa olevansa homoseksuaali, mitäpä se meille kenellekään kuuluu. Mutta tasa-arvoisesta avioliittolaista olen ehdottomasti sitä mieltä, että se on tasa-arvokysymys, niin kuin tässä sanottiin, ja ihmisoikeuskysymys. Lakivaliokunnan jäsenänä tietysti toivon, että lakivaliokunta tekee tästä kansalaisaloitteesta mietinnön ja tuo sen sitten sinne täysistuntoon kansanedustajien äänestettäväksi ja sitten tiedetään, että mikä on tilanne. Toivon, että menee läpi.
Ja mielenkiintoistahan on se, että tässä jokainen kansanedustaja joutuu ottamaan itse kantaa. Lasse Miettinen ensin.
Niin, oikeus rakkauteen ja ihmisarvoon kuuluu kaikille seksuaaliseen suuntautumiseen katsomatta ja mä uskon, että eduskunta asian käsittelyssä näkee asian samoin ja Suomi liittyy pohjoismaiseen seuraan tässäkin asiassa.
Ja lähetekeskustelu käydään siis reilu kahden viikon kuluttua. Asmo Maanselkä, kristillisdemokraateille. Tämä on toisen lailla yksinkertainen kysymys kuin joillekin muille hallituskumppaneille.
Niin, kyllähän se on selvää, että ilman kristillisdemokraatteja ja tasa-arvoinen avioliitto olisi jo voimassa, että se olisi tullut hallituksen esityksenä jo aika piakoin viime eduskuntavaalien jälkeen, että siinä mielessä me ollaan kyllä merkittävä tekijä tässä asiassa tuolla hallituksen sisällä. Että tämä hallitus on konservatiivisempi kuin edeltäjänsä että näissä arvokysymyksissä. Mitä sitten tulee tähän spekulaatioon siitä, että laki etenisi tällä kaudella, niin en kyllä oikein siihen usko, koska tässä loppuu niin sanotusti aika kesken, että käsittely kuitenkin varmasti kestää niin kauan ja ennen kuin saa mietintö valmiiksi, niin ollaan jo syksyssä ja sitten täysistuntoon se varmaan tulee jossain ensi vuoden puolella ehkäpä. Mikäli etenee sitä lakivaliokunnasta, että tämä on niin kuin se meidän veikkaus.
Niin, mitä muut olette mieltä, että voiko olla niin, että lakialoite ei tule kaikille kansanedustajille edes äänestettäväksi tällä hallituskaudella?
No, jos muistelee sitä turkistarhausta koskevaa kansalaisaloitetta, niin kyllähän se sai arvokkaan käsittelyn eduskunnassa. Maa- ja metsätalousvaliokunta siitä mietinnön teki ja se tuotiin sitten salin äänestettäväksi. Niin kyllä mä ihan samalla lailla toivon, että tämä yhtä tai vielä tärkeämpikin ehkä kansalaisaloite tuodaan sitten sinne kansanedustajien äänestettäväksi. Kyse on kuitenkin ihmisoikeuksista ja tasa-arvosta.
Ja jos näin käy, ottavatko kaikki kansanedustajat varmasti kantaa? Lasse Miettinen.
Uskon, että ottavat ja syytä on. Ja hyvä asiahan tässä on se, että ei ole vain toivomisesta kiinni, vaan tämä on poliitikkojen eli päätöksentekijöiden käsissä ja mä luotan eduskunnan lakivaliokuntaan siinä, että siellä osataan antaa tälle asialle sille kuuluva arvo.
Sen takia ne kansanedustajat on valittu sinne eduskuntaan, että ottaa kantaa, että totta kai kaikki pitää ottaa kantaa.
Kiitoksia paljon keskustelusta. Puoluesihteerit Johan Johansson RKP:stä, Lasse Miettinen Vihreistä, Asmo Maanselkä kristillisdemokraateista ja varapuheenjohtaja Aino-Kaisa Pekonen Vasemmistoliitosta. Kiitos paljon.
Kiitos.
Kiitoksia.
Kiitos.
Tässä Ykkösaamussa vielä. Ukrainan kriisi on tulehduttanut jo lännen ja Venäjän välejä. Aamun lehtikatsauksen jälkeen pohditaan, miten Ukrainan tilanne voisi lähteä tervehtymään. Lähetyksen lopuksi kolumnisti Esko-Juhani Tennilä pohtii valtion yritysomistuksia ja poliittisia jakolinjoja nyt ja historiassa. Studiossa nyt Samppa Korhonen. Aloitetaan Yle Radio 1 lähetysikkunasta. Onko sieltä tullut jotain mielenkiintoisia kommentteja?
Sanotaanko näin, että Yle Radio 1 lähetysikkuna on puoluesihteereiden jäljiltä täynnä ihmetystä. Kysytään muun muassa, että jos mistään ei voi kerätä leikata tai tehostaa, niin miksi se on sitten edes teemana? Todetaan myös, että kuulostaa siltä, ainakin nuo äskeiset puheet, että mitään ei voida tehdä. Ja lähetysikkunassa huomautetaan myös, että jos poliitikointi unohdettaisiin, niin olisivat päätöksetkin helppoja.
Mutta kuten lopussa sanottiin, poliitikot on valittu eduskuntaan siksi, että he ottavat kantaa ja päättävät asioista. Ja aamun lehdissä varmasti tähänkin liittyy hieman asia.
Kyllä, lehtiä puhuttavat tänään perussuomalaisten vallankeikaus sekä uutinen, jonka ei pitäisi olla enää uutinen, kuten Helsingin Sanomat asian ilmaisee. Aloitetaan sillä. Siitä puhuttiin äsken myös puoluesihteereiden kanssa. Uimari Ari-Pekka Liukkonen kertoi sunnuntaina siis Ylen urheiluviikonloppuohjelmassa, että hän on homoseksuaali. Liukkonen sanoi murehtineensa pitkään, voiko hän kertoa asiasta julkisesti. Huolena oli, että miten urheilupiirit ja sponsorit paljastukseen suhtautuvat. Ja Helsingin Sanomien mielestä tämä Liukkosen tapaus on oikeastaan surullinen. Lehti kysyy pääkirjoituksessaan, että miten ihmeessä nykyaikaisessa tasa-arvon edistäjäksi julistautuvassa Pohjoismaassa voi olla vielä sellaisia yhteisöjä ja toimintakulttuureja, joissa homoseksuaalisuuttaan pitää piilotella kärsimykseen saakka. Kaiken lisäksi tällainen aatemaailma elää nuorille esikuvaksi nostetussa huippu-urheilussa. Hesarin mielestä evankelis-luterilainen kirkkokin on arvomaailmassaan sallivampi kuin urheilumaailma. Suomalaisen kilpaurheilun mielenmaisemassa on vahvoja jäänteitä menneiden vuosikymmenien kuvastosta. Äijä työntää kuulaa ja karjaisee. Parrakas mies saapuu 50 kilometrin hiihdon maaliin mustikkasopat rinnuksilla. Ja tämä ihan sama näkemys on tänään monilla lehdillä. Keskisuomalainen kirjoittaa pääkirjoituksessaan, että homoseksuaalinen urheilija on yhä tabu. Lehden mukaan selitystä sille voinee lähteä hakemaan toisesta tabusta, eli urheilun ja seksin toisiinsa kietoutumisesta. On naivia väittää, että näillä kahdella asialla olisi toistensa kanssa mitään tekemistä. Lihaksikkaat urheilijat esiintyvät ja heitä esitellään niukoissa ja vartalon myötäisissä asuissa. No, Savon Sanomien mielestä selkeä esimerkki siitä, miten vanhat ennakkoluulot jylläävät urheilussa, on se, että homo näyttää olevan urheilukatsomoissa edelleen haukkuma sana, jolla halutaan loukata. Myös sanomalehti Kaleva kirjoittaa aiheesta toteamalla, että urheilu on viimeisiä heterolinnakkeita. Atleettisuuden ja urheilullisuuden ihailuun ei valtaosassa lajeja ole ollut hyväksyttävissä ajatus poikkeavasta seksuaalisuudesta. Nyt kuitenkin Kalevan mukaan tämän homotunnustuksen ajoitus on harkittu, sillä Sotsin olympialaiset ja Venäjän homolait ovat nostaneet asian pintaan. Ylipäätään lehdistä toivotaan, että josko tämä nyt esimerkiksi Liukkosen rohkean avautumisen kautta nämä asenteet muuttuisivat urheilupiireissä. No, paljon kirjoitetaan tänään lehdissä myös eilisestä perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtajan valinnasta. Pirkko Ruohonen Lernerin vaihtamista työmies Jari Lindströmiin pidetään päivän lehdissä selvästi enemmän henkilö- kuin linjakysymyksenä. Keskisuomalainen toteaa, että perussuomalaisten ryhmä purki nyt jännitteitä. Perussuomalaiset on yhden miehen eli Timo Soinin puolue ja Ruohonen Lerner on ollut Soinin luottohenkilö. Eduskuntaryhmässä on ollut kuitenkin kasvavaa tyytymättömyyttä Ruohonen Lernerin tyyliin ja nämä jännitteet purkautuivat eilen eduskuntaryhmän järjestäytymiskokouksessa. Kansanedustaja Lindström voitti Ruohonen Lernerin äänin 20-13. Keskisuomalaisen mukaan on ilmeistä, että johtamistyyli muuttuu ja Lindström saattaa tavoitella tai häneltä odotetaan edeltäjänsä itsenäisempää asemaa suhteessa puolueen puheenjohtajaan. Keskisuomalaisen mukaan Soinin asemaa eduskuntaryhmän puheenjohtajan vaihtuminen ei kuitenkaan horjuta. Soinin väistyminen tai syrjäytyminen merkitsisi mitä todennäköisimmin perussuomalaisten hajaantumista. Ja otetaan vielä Aamulehti, joka kirjoittaa osaltaan juuri tästä. Lehden mukaan Timo Soini ei ollut äänestämässä ryhmyristä, vaan rukousaamiainen Washington DC:ssä oli hänelle tärkeämpi kuin eduskunnan järjestäytyminen uuteen kauteen. Aamulehden mukaan ei olekaan ihme, että Soini torjui houkutuksen lähteä taas EU-parlamenttiin. Kotoa ei tarvitse poistua kuin hetkeksi, kun jo erilaiset pelit ovat täydessä käynnissä. Näin siis Aamulehti päättää pääkirjoituksen.
Ja näin koko Aamulehti katsaus. Kiitokset, Sampa. Mennään sitten Ukrainan jännittyneeseen, ehkä myös odottavaan tilanteeseen. Hyvää huomenta Ulkopoliittisen instituutin tutkija Kristi Raik.
Huomenta.
Aloitetaan sisäpolitiikasta. Presidentti Viktor Janukovits palasi eilen töihin 4 päivää kestäneen sairausloman jälkeen, jota oppositio on epäillyt poliittiseksi flunssaksi. Janukovitsin pitää aivan ensin koota uusi hallitus. Millaisia valintoja hänellä on nyt tehtävä?
Täytyy sanoa ensin, että nyt viimeisten viikkojen aikana presidentti Janukovitsin asema on koko ajan heikentynyt. Ja koko tämän kriisin aikana voi sanoa, että ihan johtuen hänen omista toimistaan ja hänen tekemistään virheistä, hän on itse murentanut sitä omaa asemaansa sillä tavalla, että nyt ei ole enää paluuta vanhaan. Näyttää siltä, että Ukraina ei voi palata siihen kriisiä edeltäneeseen tilaan. Ja presidentti Janukovitsin nyt täytyy todellakin jotakin merkittäviä myönnytyksiä opposition ja mielenosoittajien suuntaan tehdä. Mutta sitä tässä nyt kuumeisesti keskustellaan, että mitä ne myönnytykset voisivat olla ja olisiko mahdollista jonkinlainen aito vallan jakaminen nykyhallinnon ja opposition välillä. Vai pitääkö Janukovitsin kokonaan luopua presidentin virasta, mitä hän ei näytä olevan niin kuin missään nimessä halukas tekemään?
Niin tänään puhutaan Ukrainan parlamentissa presidentin valtaoikeuksien kaventamisesta. Millainen tilanne parlamentissa on? Kuinka paljon me voimme asettaa toivoa nyt tällaiselle keskustelulle?
No se nyt näyttäisi olevan mahdollista, että siellä on sillä tavalla asetelmat muuttunut, että ehkä perustuslain muutokselle voisi olla riittävästi tukea. Eli presidentti Janukovitsin omat rivit nyt ovat pahasti rakoilemassa ja hänen oman puolueensakin keskuudessa on nyt koko ajan enemmän ihmisiä, jotka ovat halukkaat sitten hakemaan niitä kompromissiratkaisuja. Ja tosiaan yksi keskeinen kysymys tässä nyt on se, että voisiko Ukraina palata vuoden 2004 perustuslakiin, mikä oli parlamentaarinen. Eli jos näin käy ja siitä mahdollisesti jopa päätetään tänään, niin silloin presidentin valtaoikeuksia kavennetaan huomattavasti ja silloin oppositio varmasti harkitsee uudelleen sitä tarjousta, että he olisivat mukana hallituksessa ja sitten ryhdyttäisiin valmistelemaan uusia vaaleja.
Niin oppositiolla on aika paljon ollut näitä vaatimuksia ja ehkä nälkä on kasvanut myös syödessä tai siinä, kun presidentti Janukovits ei ole tullut vastaan näihin vaatimuksiin. Oppositio on vaatinut juuri ennenaikaisia vaaleja. Kun oppositio koostuu 3 puolueesta, niin mitkä ovat tavallaan sellaisia asioita, joihin tämä 3 kärjen oppositio voisi yhdessä olla tyytyväinen?
No se tässä onkin yksi iso ongelma koko tässä kriisissä, että oppositio on niin hajallaan ja heiltä puuttuu oikeastaan yhteinen agenda. Eli se on hyvin epäselvää, että jos he pääsevät valtaan tai kun jossain vaiheessa varmaan pääsevät, niin mitä he sitten oikeasti sillä vallalla tekevät? Että EU-suhteet nyt on yksi sellainen asia, mikä on yhdistänyt oppositiota ja oppositio on halukas sitten tiivistämään Ukrainan suhteita EU:hun. Eli siitähän se koko kriisi sai alkunsa, että presidentti Janukovits yhtäkkiä muutti kantansa ja ilmoitti, että hän ei allekirjoita assosiaatiosopimusta EU:n ja Ukrainan välillä. Mutta mitä muuta yhteistä sitten oppositiolla voisi olla? He ovat pitäneet paljon korruption teemaa esillä ja halukkuutta sitten uudistaa oikeusjärjestelmää, pyrkiä kitkemään korruptiota, uudistaa hallintorakenteita. Mutta tosiaan varmasti se sitten tulee olemaan vaikeaa myös opposition sisällä jakaa sitä valtaa ja määritellä se linja tarkemmin.
Niin, jos tässä kuitenkin tähän konfliktiin ovat jo ulkovallat sekaantuneet, Venäjä ja Eurooppa, nyt Yhdysvallat myös. Lavrov syytti länsimaita viikonlopun Münchenin kokouksessa siitä, että ne ovat hiljaisesti hyväksyneet myös äärioikeistolaisten ryhmien toimet osana mielenosoituksia. Niin millaisen kierteen tavallaan tähän konfliktiin tuo se, että opposition ja hallituksen välillä ei ole kyse yksinkertaisesta demokratian ihanteiden ja harvainvallan välistä kamppailusta, vaikka niitä piirteitä toki on?
No tässä kun puhutaan nyt äärioikeistoryhmien osuudesta Ukrainan protesteissa, niin
se on varmaan puolue Svoboda.
Niin, no Svoboda on vielä niin kuin suhteellisen maltillinen. He ovat selvästi siistineet linjaansa viime vuosina ja niin kuin muuttaneet sitä salonkikelpoisempaan suuntaan, joskin Svoboda-puolueella on historiassa niin kuin todella selkeitä natsisympatioita ja juutalaisvastaisuutta, mutta viime vuosina ne tosiaan ovat yrittäneet ottaa selvästi etäisyyttä sellaiseen. Eli ne radikaaliryhmät, todellakin niin kuin äärinationalistiset ja juutalaisvastaiset ryhmät, ne ovat kuitenkin hyvin pieni vähemmistö. Sitä on vaikea arvioida, kuinka paljon heillä todellisuudessa on kannatusta, mutta tässä kun arvioidaan niin kuin eri tahoilta tulevia viestejä, niin pitää muistaa myös se, että sekä Ukrainan sisällä että ulkopuolella on myös tahoja, joilla on kiinnostusta esittää ne ääriryhmät voimakkaampina kuin mitä ne oikeasti ovat. Ja eilen esimerkiksi tuli ukrainalaisilta ihmisoikeusjärjestöiltä lausunto, missä he varoittavat tarkkailijoita ja ukrainalaisia myös siitä, että kannattaa suhtautua kriittisesti sellaisiin viesteihin, että äärioikeisto nyt olisi kaappaamassa nämä mielenosoitukset, että itse asiassa se on ääriilmiö, marginaali-ilmiö ukrainalaisessa yhteiskunnassa ja suuri osa näistä mielenosoittajista on kyllä rauhanomaisesti liikkeellä ja ihan aidosti demokratiaa puolustamassa.
Ja politiikkaa tehdään nyt siis kaduilla, kabineteissa sekä kotimaassa että sitten Ukrainan ulkopuolella. Brittihistorioitsija Timothy Garton Ash kirjoitti eilen Guardian-lehden kolumnissa, että historia kirjoitetaan nyt tunti tunnilta Ukrainassa. Mistä te uskotte, että sopu tällaisessa tilanteessa lähtee löytymään? Onko se juuri se parlamentti?
No se sopu lähtee ukrainalaisista itsestään. Se on se ratkaiseva tekijä, mutta ihan totta, että tässä on ulkopuoliset tahot, EU, Venäjä, Yhdysvallat ovat nyt hyvin voimakkaasti mukana tämän kriisin kehityksessä. Ja tässä Ukrainan kriisissä nyt on käynyt niin, että Venäjän ja lännen välinen vastakkainasettelu on kärjistynyt pahemmaksi kuin mitä koskaan kylmän sodan jälkeen. Eli se tietenkin niin kuin vaikeuttaa sitä ratkaisun löytymistä, mutta toisaalta sitten niin kuin korostaa sitä, että tässä on todellakin isoista asioista kysymys. Että tässä puhutaan nyt Euroopan turvallisuudesta, puhutaan Ukrainan suunnasta, mikä sitten vaikuttaa myöskin Venäjän suuntaan. Ja Venäjä näkee sen tilanteen aika lailla vahvasti nollasumma pelinä, eli Venäjän näkökulmasta Venäjän tavoitteena on saada Ukraina mukaan Venäjän johtoiseen Euraasian unioniin, ja jos nyt Ukraina sitten kääntyykin selvästi Euroopan suuntaan, niin Venäjä näkee sen tappiona itselleen. Ja sen lisäksi tässä on Venäjän näkökulmasta myös ihan Venäjän oman sisäpolitiikan kannalta se uhka, että jos valta vaihtuu Ukrainassa, niin se ikään kuin rohkaisee oppositiota ja liberaaleja ryhmiä Venäjän sisällä.
Näyttekö siis, että tämä tavallaan Venäjän sisäpolitiikka kiihdyttää tätä EU:n ja Venäjän välien kiristymistä entisestään? Vai onko siinä, millainen rooli esimerkiksi EU:n tai Yhdysvaltojen toimilla tällä hetkellä on?
No EU ja Yhdysvallat nyt yrittävät kuumeisesti miettiä tapoja edesauttaa sitten sen kriisin ratkaisemista Ukrainassa. Ja ennen kaikkea tietenkin tässä ollaan huolissaan ihan Ukrainan vakaudesta ja viime kädessä Euroopan turvallisuudesta. Ja EU:ssa on pyritty niin kuin koko ajan sanomaan Venäjän suuntaan, että tässä ei ole kysymys Venäjän ja lännen välisestä vastakkainasettelusta, että EU ei halua nähdä sitä tilannetta niin. Mutta kun se nyt näin on, että Venäjä sen tilanteen niin näkee, niin sitä vastakkainasettelua ei oikein voi välttää. Mutta joka tapauksessa se ratkaisu, mitä nyt lännessä ollaan hakemassa, tässä niin kuin toisaalta yritetään edistää neuvotteluja Ukrainan opposition ja hallinnon välillä ja yrittää niin kuin auttaa hahmottaa sitä kompromissiratkaisua. Ja sitten myös valmistaudutaan siihen tilanteeseen, että jos ja kun se valta vaihtuu, niin mitä sitten tapahtuu? Silloin kyllä, jos oppositio pääsee valtaan tai pääsee edes jakamaan valtaa nykyhallinnon kanssa, niin Ukraina ongelmineen voi sanoa, että kaatuu EU:n syliin. Siellä on talous erittäin pahassa kunnossa Ja se oli yksi syy, miksi presidentti Janukovic teki sen täyskäännöksensä viime vuoden lopulla, että hän tarvitsi kipeästi taloudellista tukea jostakin ja Venäjä sitä tukea sitten tarjosi parhailla ehdoilla.
Ja EU ei tässä vaiheessa ollut varsinaista tukea tarjoamassa, vaan sitä assosiaatiosopimusta, jolla voisi olla taloutta tervehdyttäviä vaikutuksia. Mutta nyt Yhdysvallat ja EU valmistelevat taloudellista apupakettia Ukrainalle ja Putin taas, hänen kerrotaan odottavan uutta hallitusta ennen kuin myönnetty laina käytännössä annetaan, niin millainen rooli taloudella on nyt kriisin ratkaisemisessa?
No se kriisin ratkaiseminen nyt on ennen kaikkea poliittinen kysymys, mutta tästä taloudellisesta apupaketista nyt pitää puhua jo tässä vaiheessa sen takia, että sitten kun saadaan se akuutti poliittinen kriisi ratkaistua, niin sitten pitää kyllä ryhtyä hyvin pikaisesti ratkomaan niitä taloudellisia pulmia, jotta Ukrainan talous ei romahtaisi. Ja jos tässä tosiaankin nyt oppositio pääsee jotenkin siihen vallankahvaan kiinni, niin on aika lailla selvää, että Venäjä vetää tukensa pois Ukrainalta. Eli silloin pitää sitten hakea tukipakettia lännestä. Se tulee mitä todennäköisimmin olemaan sitten kansainvälisen valuuttarahaston vetoinen projekti. Mutta sen lisäksi nyt sitten on puhuttu siitä, että tarvitaan hyvin nopeasti sellaista niin kuin ensiapua, jos siellä uusi hallitus saadaan valtaan, niin ei voida edes odottaa sitä, että neuvoteltaisiin valmiiksi se sopimus IMF:n kanssa, vaan pitää olla lännellä valmiutta sitä ensiapua heti antaa.
Tämä asetelma Venäjän ja lännen välillä on nyt toistunut kansainvälisen politiikan näyttämöllä eri yhteyksissä ja sanoitte, että suhteita voisi sanoa huonommaksi kuin kylmän sodan aikana, näinkö oli, niin millaisia seurauksia tällaisella voi olla, jos ajatellaan jopa Ukrainan kriisi yli?
No tässä tilanteessa vaikea nähdä tosiaan, miten sitä vastakkainasettelua voitaisiin välttää. Et se, mitä nyt länsi voi omasta puolestaan tehdä, on se, että toimitaan mahdollisimman avoimesti, että sillä ikään kuin yritetään viedä kärkeä siltä Venäjän kritiikiltä, että Venäjän mediassa ja venäläisissä lausunnoissahan on nyt hyvin voimakkaasti otettu länttä syyttelevä linja ja luodaan sellaista käsitystä, että Ukrainan kriisi olisi jotenkin lännen vastuulla ja että länsi olisi lietsonut ja rahoittanut ukrainalaisia mielenosoittajia, mutta tällaisesta ei tosiasiassa ole mitään näyttöä, että lännestä olisi näitä mielenosoituksia rahoitettu, että se Venäjän kritiikki ikään kuin sulkee pois kokonaan sen mahdollisuuden, että ukrainalaisilla voisi olla ihan kyky itsenäisesti muodostaa kantansa oman maansa hallituksesta ja johdosta ja lähteä sitten protestoimaan ihan sen takia, että he ovat huolissaan oman maansa kehityksestä. Mutta todellakin niin avoin toiminta lännen taholta, että ne tavat, millä nyt aiotaan Ukrainaa tukea, niin niistä pitää sitten avoimesti käydä keskustelua.
Kiitoksia haastattelusta, Kristi Raik.
Kiitos.
Seuraavaksi ääneen pääsee Ykkösaamun tiistai-kolumnisti, toimittaja ja entinen kansanedustaja Esko Juhani Tennilä. Hänen mielestään valtionyhtiöiden poliittista ohjausta on yrityskauppa-uutisten valossa nyt vahvistettava.
Neste Oil myi tankkereitaan, Fortumin sähkön siirtoverkko ulkomaalaisomistukseen, Itella sanoi irti 1000 postilaista, Rautaruukki myytiin ruotsalaisomistukseen. Siinä muutamia viime aikojen uutisia valtion kokonaan tai osin omistamien yhtiöiden osalta. Eipä kumma, että kansa kyselee huolestuneena, että mistä tässä menossa oikein on kyse ja kuka valtioyhtiöiden asioista oikeasti päättää. AY-liikkeen ja vasemmistopuolueiden edustajienkin taholta on havahduttu vaatimaan uutta otetta valtioyhtiöiden ohjaukseen. Vasemmistoliiton puheenjohtaja Paavo Arhimäki on esittänyt Solidiumin lakkauttamista ja päätöksenteon siirtämistä isojen linjausten osalta maan hallitukselle. Työministeri Lauri Ihalainen on puolestaan esittänyt, että lähes kaikista valtionyhtiöistä lakkautetut hallintoneuvostot palautetaan uudessa muodossa. SAK tukee esitystä. Nyt valtioyhtiöiden toiminta ohjaa valtioneuvoston kansliassa toimiva valtioyhtiöiden ohjausosasto hallituksessa toimivan ministerin johdolla. Valtion osin omistamien yhtiöiden ohjaajina ovat myös monet eri ministeriöt. Valtion pörssiyhtiöiden asioita hoitelee puolestaan 2008 perustettu sijoitusyhtiö Solidium markkinahenkisine otteineen. Käytännössä valtioyhtiöitä ohjataan siis hyvin pitkälle virkamiesten toimesta. Vasemmalta tulleet vaatimukset vahvistaa uudelleen valtioyhtiöiden poliittista ohjausta ovat saaneet täystyrmäyksen kokoomuksen taholta. Ulkomaankauppaministeri Alexander Stubb sanoi TV-uutisissa, että poliitikkojen tulee pitää näppinsä täysin erossa Solidiumista. Vielä kovempaa linjaa veti blogissaan äskettäin elinkeinoministeri Jan Vapaavuori, jonka mukaan valtion tulee luopua vielä useista jäljelläkin olevista yhtiöistään. Poliittinen jakolinja suhtautumisessa valtionyhtiöihin ei ole uusi. Oikeisto ei ole koskaan suhtautunut lämmöllä valtionyhtiöihin, sitäkin halukkaammin se on ollut niitä yksityistämässä. Vasemmalla ja keskustassa taas on oltu perinteisesti valtioyhtiöiden ystäviä. Sotien jälkeisellä kansanrintamavoimien valtakaudella Suomeen perustettiinkin useita valtionyhtiöitä keskeisenä tavoitteena maan tuotantopohjan vahvistaminen ja koko maan resurssien käyttöönotto. Siinä tarkoituksessa silloisille niin sanotulle kehitysalueelle perustettiin useita valtionyhtiöitä, kuten Typpi Oy Ouluun 50-luvun alussa. Seuraavalla vuosikymmenellä perustettiin Rautaruukki Raaheen ja Sellutehdas Kemijärvelle. 70-luvulla perustettiin vielä valtion omistaman Outokumun jaloterästehdas Tornioon. 80-luvun lopulla markkinahenkisen uusliberalismin vahvistaessa otettaan myös Suomessa alkoivat asenteet valtionomistukseen muuttua vasemmallakin ja samoin keskustassa. Useista valtionlaitoksista tehtiin ensin yhtiöitä, joissa valtionomistusta alettiin sitten asteittain myös vasemmiston ja keskustan tuella vähentää. Valtioyhtiöitä myös myytiin, kuten Kemira Growhow, jonka Vanhasen hallitus kauppasi norjalaiselle Yaralle 2007 suomalaisittain huonoin seurauksin lannoitteiden hintojen noustua kaupan jälkeen jyrkästi. Nyt pelätään, että Rautaruukin siirtyminen ruotsalaisyhtiö SSAB:n omistukseen johtaa siihen, että suurimmat irtisanomiset suunnataan jatkossa Raahessa ja Hämeenlinnassa oleviin tuotantolaitoksiin. Pelko on aiheellinen, sillä ruotsalaisisännille kaupassa tuli peräti 73% äänivalta. Se tarkoittaa, että ruotsalaisomistajat päättävät suvereenisti, mitä tehdään ja missä rautaa ei enää jatkossa tehdä. Varoittava esimerkki siitä, mihin kauas viety päätösvalta johtaa, löytyy myös Lapista, Kemijärven sellutehtaalta. Sen kohtalon sinfoni alkoi soida jo silloin, kun sen omistanut Kemissä toiminut Veitsiluoto Oy liitettiin Ensoon. Kun se sitten pikavauhtia liitettiin 1998 ruotsalaisen Sturaan, pelko Lapissa kasvoi Kemijärven sellutehtaan osalta. Lopullinen niitti Kemijärven sellutehtaalle tulikin sitten 2007, kun Stora Enson johto päätti lakkauttaa voittoa tuottavan, mutta sen mielestä liian kaukana olevan sellutehtaan. Kemijärven sellutehdas tuotti selluloosansa pääosin Veitsiluodon tehtaalle Kemiin. Nyt ollaan tultu siihen vaiheeseen, että Stora Enso lopettaa Kemin tehtaalta paperikone ykkösen ja panee kilometritehtaalle 100 työntekijää. Lapissa pelätään, että tällä päätöksellä aloitettiin Veitsiluodon tehtaiden asteittainen alasajo. Valtioyhtiöitä on tarvittu, ja niitä tarvitaan myös jatkossa. Onkin siis suuri tarve vahvistaa niiden poliittista ohjausta markkinamiesten sijasta. Siihen tarvitaan myös hallintoneuvostoja seuraamaan läheltä valtiofirmojen toimintaa ja tekemään päätökset niiden isoista linjoista. Jos jatketaan nykymenoa, huomaamme jonakin tulevana päivänä, että valtion yhtiöiden osalta ei ole enää mitään päätettävää.
Tätä mieltä oli Ykkösaamun kolumnisti Esko Juhani Tennilä. Kolumnista voi keskustella Yle Radio 1 verkkosivuilla, jossa on kaikki Ykkösaamun kolumnit teksteinä.
Mitä tuli sanottua? Haluatko kuulla uudestaan? Kuuntele Ykkösaamu Yle Areenasta areena.yle.fi.
Ja nyt studiossa taas Samppa Korhonen. Minne on vienyt lähetysikkunan keskustelu lähetyksen aikana?
No jonnekin aivan muualle. Ykkösaamussa ei käsitelty suomalaista vaalitapaa, mutta jostain syystä lähetysikkunassa se puhuttaa. Ongelmaksi nähdään se, että 1000 äänellä voi päästä eduskuntaan ja jossain toisessa puolueessa taas 6000 ääntä ei riitä. Äänestämällä ei siis voi vaikuttaa. Toivotaan toisaalta, että jos tällaisella vaalitavalla mennään, niin vaaleissa pitäisi olla jonkinlaiset listat siitä, että kuka menee sisään, jos menee, jotta äänestäjätkin sitten tietäisivät se etukäteen.
Ruotsin mallia. Kiitokset Samppa ja tässä Ykkösaamu tältä päivältä. Hyvää päivänjatkoa Ykkösaamusta.